Moraawwan baqattoota afur kan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti baqattoonni Eertiraa keessa buufatan kanneen 1906 ta'aniif gargaarsi nyaataa yeroo dhumaaf kan raabsameef wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessa sadaasa afur ituun jalqabamiin dura ture. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti yeroo ammaa nyaata dhabanii beelaa fi hanqina nyaataan miidhamuun isaanii balaa qabatamaadhaa jedha. Irra hedduun baqattoota kanaa naannoo walitti bu'iinsi gaggeeffamaa tureerra waan jiraachuu malaniif jecha nagaaf nageenyi isaanii yaaddessaadhaa jedhameera. Dubbiimaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti waan iddoo sanatti ta'e baruun hin danda'amu. Sababiin isaas bulchiisa naannoo Tigraay keessatti caasaa walquunnamtii marti cufamee jira. Garuu jedhan baqattoonni hangi tokko mooraa keessaa dheessuun achuma Tigraay keessa ka jiran ta'uu gabaasni nu dhaqqabeeraa jedhu.
And other refugees who are in the camps, they may start moving away as well, but in terms of attacks.
Baqattoonni kanneen biroo kanneen mooraa keessa jiran iddoo sanaa deemuu jalqabuu malu. Garuu haleelamuu, butamanii fudhatamuu, humnaan loltummaa kaadhimamuun akka jiru gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiran yaaddessoodha. Kanaaf akka seennee ilaalluuf karaan hin banamu taanaan addaan baafachuun rakkisaadha jedhaniiru. Baaloch akka ibsanitti kanneen gargaarsa dhala namaa raabsan akka seenan eehamame. Uummata kana gargaaruu akkasumas kan akkaan barbaachisu nyaata dhaqqabsiisuun barbaachisaadha. Gama kaaniin lammiiwwan Itoophiyaa gara Sudaanitti dheessuu itti fufanii jiru jechuudhaan kan gabaase UNHCR kanneen 46,000 ta'an Sudaan seenanii jiran. Garuu lakkoofsi isaanii guyyaa guyyaa kumoota keessa kan ture amma gara dhibbootaatti gadi bu'eeraa jedhu dubbihimaa UNHCR.
Those refugees who are arriving now, they do mention seeing more checkpoints on the roads.
Baqattoonni amma Sudaan seenaa jiran daandii Itoophiyaa fi Sudaanii wal argisiisu irratti ulaa sakattaa dabalataa arguu isaanii dubbatu. Iddoo tokko iddoo kaanitti sochii gochuun rakkisaa waan ta'eef karaa biraa irra gorreetu Sudaaniin dhaqqabnee jedhu. UNHCR akka jedhutti uummata nagaaf gargaarsa barbaacha deemu akka kanan goone ittifamuun qaban. Kun immoo biyya ofii keessattis ta'e daangaa biyyaa ce'uun sochii gaggeeffamu dabalataa jedheera. Baatilee dhufan 6,000 baqattoota 100,000 gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf kan oolu doolaara miliyoona 1,047,000 kan isa barbaachisu ta'uu UNHCR iyyataa jira.